Eilen me käsiteltiin kielillä puhumista ja selittämistä joltakin osia. Nyt me mennään vähän niin kuin lisää sinne. Otetaan taas se korintolaiskirjeen luku 14 sieltä esille. Korintolaiskirje ja katsotaan. Sitten kannattaa muuten lukea silleen niin kuin miettimällä ja nähdä, että mitä Herra puhuu sen kautta. Siinä on meinaan monta opetusta. Siinä on seurakunnan opetusta, siinä on profetoille opetusta, siinä on profetian, siis sanotaanko profetian lahjan käytössä kielillä puhumisen seurauksena, siinä on opetusta, sekä siinä on yleistä opetusta, noin ensimmäiset jakeet alusta tuonne 11 asti, ja sitten siitä noin 20 asti on kielillä puhumista ja näin poispäin. Siinä sisältyy aika paljon tuohon samaan noin lukuun opetusta, mutta eilen me käytiin läpi näitä asioita, jossa katseltiin rukouskieltä, taistelukieltä, enkelten kieliä, profetaalisia kieliä ja näin poispäin. Tänään me niin katsotaan sitä asiaa vähän eteenpäin, mitä se oikeastaan kielellä puhuminen on ja minkälaisia neuvoja Paavali antaa kielillä puhumiseen ja minkälaisia vaikeuksia siinä tulee, koska totuus on se, että monta kertaa se on meille, jotka puhutaan kielillä, niin se on ihan luonnollinen asia. Se on aivan niin kuin hernekkeiton syöminen, että ei muuta kuin lusikkaa ja suuhun ja sillä siisti. Mutta se, että ihminen, joka taistelee näiden kysymysten kanssa, niin se ei ole niin kovin helppoa. Siinä tulee monenlaisia kysymyksiä mieleen, että miksi tämä on näin, taikka miksi tämä ei toimi ja miksi joku toinen voi tehdä näin. Ja tosiasia on se, että kun me puhutaan kielillä, niin sehän on totuus siitä, että silloin me paetaan tavallaan tätä maailmaa armahtavan Jumalan rakkauden ilmapiiriin. Eli kielillä puhuminen ei ole ihan sama asia. Niin kuin eilen sanoin, se ei ole mitenkään sellainen virheellinen ajatus siitä, että se on joku sellainen lastenlahja tai vähemmin kehittyneillä oleva lahja. Vaan nimenomaan me nähtiin se heti helluntaina, että ensimmäisenä annettiin kielillä puhumisen lahja. Tämä on avain kaikkeen muuhun hengelliseen lahjojen käyttöön ja kaikkeen siihen toimintaan. Se, että miten mä voin rakentaa itseäni Kristuksessa, sitä kautta enemmän Jumala voi antaa meille. Ja kun me nähdään, että tämä on oikeastaan ainoa lahja yhdistelmä, joka vaatii toinen toistaan, on kielillä selittäminen. Siis kielten selittämisen lahja ei toimi, ellei ole ensin kielillä puhumisen lahjaa jollakin ihmisellä. Ainoa lahja Raamatussa. Jotkut sanoo, että usko on alkuperä, että uskon lahja tarvitaan kaikilla, että voisi käyttää noin armolahjoja. Ei siihen tarvita uskon lahjaa, vaan siihen tarvitaan usko Herraan Jeesukseen. Ja sitten Pyhä Henki jakaa ne lahjat, ja sen jälkeen kun Jumala Henki jakaa meille ne lahjat, me käytetään niitä sen uskon mukaan, jonka meille annetaan. Eli ei näitä asioita voi mistään repästä väkisin sillä tavalla, että mä ajattelen, että kyllä tässä uskoa riittää, vaan justiin puhuttiin tuossa Jounin kanssa, että jos usko on päässä, niin sinne ei voi tulla Jumalalta mitään. Se usko valtaa meidän koko ajatuksen. Se on aivan sama, kun rukoillaan sairaiden puolesta, niin se on aivan turha alkaa vaatimaan siltä sairaalta tai itseltään sitä uskoa. Monet vetoaa siihen, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Kyllä. Mutta tämä usko on se usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Se on se usko, jonka mukaan me toimitaan ja tehdään. Ei sen mukaan, miten minä uskottelen. Vaan täytyy muistaa se, että usko syntyy sydämeen. Se on aivan samalla tavoin kuin uudesti syntyminen. Se syntyy meidän henkeemme. Ja nyt kun me saadaan Jumalan uskosta vastaus omaan elämään, se tulee meidän hengelliseen elämäämme. Se tulee siihen uskoon, vaikka järki sotii vastaan, mutta se usko voittaa sen tähden, että me kuoletetaan lihan tekoja Jumalan hengellä. Ja nyt kun tämä usko tulee meihin, niin täytyy muistaa se, että se on ainoastaan Jumalasta. Ei ole muuta sellaista uskoa, jolla kielillä voidaan puhua, kuin usko, joka on Jumalasta. Siis monet ajattelee, että kyllä kun mä oikein uskon ja mä oikein pinnistän, tiedätkö, että tällaisen tien päässä on täys pimeys. Yhtenä päivänä huomaat, että ei tämä ollutkaan Jumalasta. Eli ihmiset ahdistuu monien tällaisten asioiden tähden, vaikka ne on aivan luonnollisia. Ehkä sen tähden, että on väärää opetusta, on väärää tietoa, ja sitten ihmiset jää niihin asioihin kiinni. Nyt ensinnäkään kielillä ei pysty kukaan puhumaan, ellei Jumala anna niitä kieliä, koska ne kielet tulee henkeen. Siitä tiedät hyvin tarkkaan, ootko saanut Jumalalta kielillä puhumisen lahjan. Sä voit ajatella sillä aikaa, kun puhut kielillä, niin sinä voit ajatella asioita. Tähän perustuu esimerkiksi niin sitten täysvaltainen antautuminen Kristukselle, joka on selvä profeetan viran kautta tuleva viesti. Se, että me ollaan antauduttu sisäisesti kokonaan Herralle. Herra puhuu meidän henkeemme ja se nousee meidän ajatuksiimme ja me puetaan se luonnollisella tavalla sanoiksi sin persoonan mukaan, ketä me ollaan. Ja sen tähden Jos me halutaan, että Jumala saa meitä käyttää näissä asioissa kovin voimallisesti, niin meidän tulee olla päivittäisessä yhteydessä. Jos meillä on kielillä puhumisen lahja, niin Paavali sanoo siellä, että meidän tulisi harrastaa sitä, elää siinä, puhua siinä lahjan kanssa. Ei niin, että me ajatellaan, että kyllä meillä lahja on ja kyllä se lahja toimii. Näin on, mutta joka päivä se hidastuu ja heikkenee ja pienenee ja näin pois. Sillä pitää puhua reilusti. Aina vaan, antaa tulla vaan sieltä. Ja silloin, kun me puhutaan kielillä, niin on selvää, että se uskon varmuus kasvaa. Me huomataan, että totisesti tämä onkin uskosta. Ei meidän asioistamme, vaan se on sen uskon kautta, jonka Herra vaikuttaa. Ja selvä asia on siitä, että kun usko lisääntyy, niin samalla lisääntyy rakkaus. Samalla lisääntyy tunne ja selvä ilo ja tietoisuus siitä, että Jumala on minun kanssani. Mitä enemmän näin tehdään, niin sen enemmän meillä harjaantuu kaikki meidän aistimme ja voidaan lukea hebrealaiskirjasta, mitä tapahtuu. Me voidaan nähdä näitä vääriä asioita itse omassa elämässämme, eikä meidän tarvitse lähteä aina kysymään joltakin, olla niin kuin ihmisen orja, että hei, onko tässä jotakin väärää. Vaan se, että mitä enemmän me seurustellaan meidän Herramme kanssa, niin sen selvemmin me saadaan kaikki väärä jo selville, ennen kuin se kohtaa edes meitä. Siis se, että on paljon vääryyttä uskovien joukossa, johtuu siitä, että heidän Jumalan palveluksessa pysähtyy ainoastaan järjelliselle tasolle. Siinä ei kasva mikään muu kuin järki ja tieto, mutta siinä ei hengellisyys lisään yhtään. Sen tähden ensimmäisenä annettiin näille uudesti syntyneille veljille ja sisarille annettiin kielillä puhumisen lahja, että heidän hengellinen elämänsä kasvaisi ohi maallisen ja lihallisen. Ja sen tähden tuossa äsken sanoi Jounille lisää, että kun hän luki sen 12. luvun lopun siitä, niin Jeesus katseli ihmisten sieluja. Hän katseli sydämiä, hän katseli ihmisiä, mutta 13. luvun alku, siinä sanotaan, että opetuslapset katseli vaan seiniä, että voi millaiset rakennukset ja millaiset on seinät ja kyllä on hieno kirkko, voi hallelujaa, kun on komia kirkko. Se ei hyödytä yhtään mitään, vaikka on kuinka hieno kirkko, jos me ollaan kylmiä pakastekaloja, jos ei ketään lämmitä. Vaan se, että mitä enemmän me puhutaan kielillä ja rakennutaan tämän kautta usko, rakkaus, ilo lisääntyy meissä ja enemmän me välitetään näistä seinistä, vaan me aletaan katselemaan myös sieluja. Mistä mä voisin löytää sen sielun, kelle mä voisin todistaa mun Herrasta? Sen tähden meidän tulee puhua kielillä. Ja sitten se, mikä siinä on eräs tärkeä seikka, on se, että meidän täytyy nähdä se, että se on täydellisin suoja vihollista vastaan. Kaiken muun, minkä puhut, ymmärryksellä, millä tahansa, niin vihollinen tietää kaiken tämän. Mutta sen tähden tätä lahjaa vastaan epäusko yrittää aina sammuttaa sen. Koska se on ainoa tie, jolla sä voit selvitä Jumalan eteen niin, että vihollinen ei pysty laittamaan kapuloita rattaisiin. Sen tähden se annettiin heti silloin hengen täyteyden jälkeen helluntaina apostoleille ja niille, joista eilen kerroin, jotka lähti Jerusalemin ulkopuolelle viemään sanomaa. Sen tähden, että heillä on suora yhteys Isän Jumalan kanssa Jeesuksen nimessä sovitustyön kautta. Sillä veri takaa voiton, ja kun me ollaan saatu kokea tuo kallis sovintoveri, niin sen jälkeen me tiedetään, että meillä on yhteys. Me ollaan lapsia, mutta sitten sitä kautta me kasvetaan, ja jokeltelu muuttuu puheeksi Jumalan kanssa. Elikkä nyt kun tuo rakkaus kasvaa meissä, niin sehän antaa meille selvästi lisäpotkua siihen kokonaisvaltaiseen elämään, jossa me eletään, sillä nyt monta kertaa rakkaudettomuus, jopa ensirakkauden puute, sitä mitä me kaikki kaivataan, se johtuu just siitä, että me ei seurustella meidän rakastettumme kanssa. Avioliitto uudistuu hienolla tavalla, kun puhutaan vaimon kanssa. Lasten ja aikuisten väliset suhteet lujittuu sillä, että me puhutaan näistä asioista. Ystävien väliset suhteet tiivistyy ja kasvaa, että me puhutaan heidän kanssaan. Ja se johtuu ainoastaan siitä, että jos meidän hengellinen elämä on kunnossa Jumalan suhteen kanssa, että hänen agape-rakkautensa, joka on kaikkivoipaa rakkautta, se valtaa meidän sydämemme, niin automaattisesti se rakkaus leviää meidän ympäristöön. Se leviää meidän perhesuhteisiin niin vaimojen ja miesten välillä. Ei mikään ihme, että eroja on tänä päivänä niin mieletön määrä, eikä koskaan voida sopia. Sen tähden, että meillä ei ole yksinkertaisesti rakkautta, vaikka kuinka kiitetään Herraa, niin Raamattu sanoo, että ei se, joka sanoo Herra, Herra, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli tässä on aina se kysymys. Mutta nyt täytyy muistaa, kun ollaan siinä tilanteessa, jolloin nämä ongelmat on päällä, niin se sokeus on niin suuri, että yksinkertaisesti ei näe, mikä on ratkaisu tähän tilanteeseen. ei nähdä sitä tilannetta. Mutta todellisuudessa vastaus on se, että kun, jos meillä on kielet annettu, niin ei muuta kuin taisteluun. Ja niin kuin eilen sanoin, puhutaan niin kauan niillä kielillä, kun puhetta tulee. Ei kerrota vaan puolta asiaa Jumalalle, vaan kerrotaan se koko asia. Ja näin me saadaan hengittää, meidän sielumme hengittää Jumalan edessä. Me voidaan luovuttaa se kaikki taakka sieltä Jumalalle. Ja me huomataan yhtäkkiä kaikessa hiljaisuudessa, kun alkaa sydän täyttymään. Me herätään aivan uudella tavalla seuraavaan aamuun, kun me illalla jätetään ne Herralle. Ei tehdä vaan sitä virhettä, että aamulla otetaan ne taas. Mä oon törmännyt viime aikana todella paljon tällaisiin asioihin, josta eilenkin täällä joidenkin kanssa henkilökohtaisesti keskusteltiin, että ei puhuta siitä ongelmasta. Ei puhuta sitä ongelmasta. Me tiedostetaan ongelma, mutta puhutaan siitä, eli hänestä, joka on tämän ongelman yläpuolella, eli meidän Herrastamme. Miksi me lähdetään etsimään näitä ongelmia? Kyllä me ongelmia löydetään sen tähden, koska me saadaan vastauksia meidän etsintään, mutta etsitään Herraa. Siis tämä on niin kuin se lähtökohta, ystävät kalliit. Etsitään Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin saadaan nähdä sen jälkeen, mitä enemmän Jumalan valo täyttää meidän sielumme, sitä enemmän me saadaan nähdä näitä jumalallisia asioita. Ja tuossa Jouni luki jo apostolien teot 10. luvusta, niin luetaan sitä vähän lisää, jakeesta 33 eteenpäin. Sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Oi Jumalan rakas, Herra, kiitos siitä, että minä voisin välittää tuon sanoman, mikä tuohon sanan kohtaan on laitettu. Että voisin puhua, Herra, kaiken sen, mitä sinä olet käskenyt puhua. Sillä totisesti, Herra, me kaikki kaipaamme ilmestystä sinulta. Herra, me kaipaamme ilmestystietoa. Me kaipaamme, Herra, sitä sanomaa, joka tulee totisesti, Jumala, sinun valtaistuimeltasi Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa tänä iltana tähän saliin. Herra, kiitos siitä, ettei tarvitse puhua omiani, vaan saan puhua iankaikkisesti kestäviä sanoja. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Aamen. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla on voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää, ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä. Ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Vapauttava totuus. Tänä päivänä vapauttava totuus. Jeesuksessa Kristuksessa syntien sovitus, voima parantaa sairauksia, kaikki se mitä me tarvitaan on kätkettynä Kristukseen. Ja mitä tapahtuu, kun tämä uskotaan? Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukaan, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Huomaatko nyt, miten tärkeä asia on sillä uskolla, jonka Jumala vaikuttaa meidän sydämessä? Sillä on tosi tärkeä asia. Meidän ei tule taistella sitä uskoa vastaan, vaan meidän tulee antautua sille uskolle aivan selvästi, koska me nähdään tässä, että pakanat, jotka oli tehnyt näitä vanhurskaita asioita, mutta eivät olleet vielä pelastuneet, He saivat kuulla pelastuksen sanan. Sitä mukaan, kun Pietari puhui, he uskoivat sen, mitä Pietari puhui. He tulivat sille uudesti syntymisen paikalle, tuli sille paikalle, että Jumala, sä elät, sä olet voimallinen, sä voit tehdä nämä asiat. Mitä tapahtuu? Ja tämän puheen aikana Jumalan henki tuli ja täytti nämä ystävät hengellään. Ja mitä tapahtuu? Kaikki ne uskovaiset, jotka seurasivat Pietaria, niin täällä sanotaan, olivat ympärileikot ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodattiin pakanoihinkin. Uudistus hämmästyttää vanhoja uskovia, mutta uudesti syntynyt uskova, joka syntyy tähän aikaan tänä päivänä, ei hämmästele karismaattisuutta yhtään, mutta menneet ajat joutuu hämmästelemään tulevien aikojen karismaattisia asioita. Ja sen tähden meidän tulee elää täydellisesti Jumalan hengessä. Siis täydellisesti, jos me ollaan saatu kielillä puhumisen lahja, meidän tulee rukoilla sillä, että me pysytään tässä muutoksen virrassa. Että me pysytään siinä, koska ei Jumala tule muuttumaan. Maailma muuttuu ja siksi meidän haasteet muuttuu maailmaan nähden. Nyt etsitään uusia keinoja, millä me voitaisiin löytää Jumala uudella tavalla. Ei ole kuin yksi ainoa tie, se on parannuksen tekeminen. Mutta se, että millä me voidaan nämä haasteet löytää maailmaan nähden, siksi meille on annettu kieli, koska Jeesus on kaiken tiedon ja viisauden alku ja loppu. Hän antaa meille tiedon ja viisauden, miten me voidaan kohdata. Mutta nyt jos me jäädään tähän omaan pikku lokerikkoon, niin maailma kuule virtaa ohi. Sieluja ei pelastu, koska he eivät kuule enää sanomaa rististä, ei kuule sanomaa verestä. Ei kuule sanomaa ylösnouseesta Jumalan pojasta, joka elää tänä päivänä. Pyhä henki todistaa hänestä tänä päivänä. Sen tähden monet vaeltavat aika ihmeellisellä tavalla, koska usko on hävinnyt. On rakkaus hävinnyt. Ei mitään näitä ole. Ei luoteta lahjoihin, ei luoteta näihin. Meidän tulee nähdä se tosiasia, että elämä, jonka Jumala on meidän sydämien vuodattanut, niin on elämää, jota meidän tulee arvostaa, kiittää, kunnioittaa, ylistää. Siis onhan tosiasia, että jos voit olla Jumalan armolahjan kantaja, ajattelepa pikkusen, koko maailman kaikkien luoja, Jumala. Hän on antanut sulle, pienelle ihmiselle, lahjan, jotakin hänen yliluonnollisesta maailmastaan. Niin voitko sinä sanoa, että en minä käytä tätä tai en minä välitä? Ja kuitenkin olet menossa yhtenä päivänä kaikkivaltiaan Jumalan valtaistuimen eteen. Ei totisesti armolahjat ole asioita, joiden kanssa kannattaa leikkiä. Meiltä kysytään yhtenä päivänä niin kuin talentin omistajalta, että sullakin oli se yksi talentti. Joo, minä panin sen maahan, panin sen sinne piiloon ja peitin sen, koska mä tiedän, että sä olet julma. Sä olet väkevä isäntä ja sä leikkaat sieltä, mihinkä et ole kylvännyt ja teet asioita toisinpäin niin kuin me ihmiset tehdään. Mitä Herra sanoo? Olisit kuule ystävä kallis viennyt sen vaikka rahanvaihtajille sen talentin. Olisit ottanut vaikka edes sen riskin. Mutta nyt se, että sä peitit sen talentin, niin kuule mene sen talenttis kanssa sinne pimeyteen. Alas vasemmalle, ole hyvä. Kiitos. Nämä on ihan totisia asioita. Siis nämä on ihan totisia asioita. Mä olen viime aikoina paljon törmännyt ihmisten kanssa, joilla on ollut lahjoja. Ja sitten se on tiedostetusti jätetty piiloon. Tiedättekö, että tällaisten ihmisten elämä on tuskallista? Se on tuskallista kantaa tietoisuutta. Kantaa tietoisuutta. Ja ei tiedä, miten pääsee esille. Miten se tulee se lahja sieltä esille. Ja sen tähden meidän täytyy nähdäkin se, että miten näiden lahjojen kanssa toimitaan. Sillä aivan samalla tavoin, kun itse tulin tälle paikalle, jolloin anoin ja pyysin Jumalalta kieliä ja hengen täyteyttä, niin sen jälkeen, kun täytyin hengellä, meni noin puoli vuotta ennen kuin puhuin ensimmäisen kerran kielillä. Ja se tapahtuu keskellä yötä. Kello oli jotakin yhden paikkeilla yöllä. Tullut jotakin kirjaa nimenomaan näistä armolahja-alueista, hengen alueista ja näistä. Tuli sellainen lause vastaan, jossa sanottiin näin, että monet eivät uskalla kiittää tai puhua kielillä, koska luulevat kiittävänsä saatanaa. Ja mä sanoin, että kuka noin hölmö voi olla? niin Herra sanoi mulle, että sinä. Minä sanoin, että minäkö? Niin suli vastaus, että sinä, ja kuule samalla hetkellä ne kielet alkoi toimimaan. Ne tuli ihan samalla hetkellä. Mä oikein niin kuin pysähdyin, siis minäkö? Mutta sehän se oli. Mä en uskaltanut puhua, koska mä en luottanut Jumalaan. Mä luotin itseeni enemmän, että mun pitää ymmärtää se, mitä mä puhun. Mutta ei se niin ole. Ei se tule mun ymmärrykseen, vaan se tulee mun henkeen. Ja kyllä mä muistan sitten yöllä sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä huoneesta, hirveästi popotin jotakin sellaista kieltä, mitä mä en tänä päivänä puhu enää ollenkaan. Menin makuuhuoneeseen ja puhuin kielillä kauheasti keskellä yötä kahden jälkeen joskus. Ja vaimo sitten herää siihen ja minä popotan kielillä ja sanon, että nyt ne toimii. Niin vaimo kysyi, että mitkä toimii. Mä sanoin, ne kielet tulee täältä. No anna tulla vähän. Ja muutama sana siinä puhuin, niin yhtäkkiä vaimo alkoi oikein hytkymään siellä peiton alla. Se tarttui se henki välittömästi vaimoon siinä keskellä yötä. Ja siinä me kiitettiin vähän aikaa Herra. Niin se on. Eli kyllä ne on totisesti tarkoitusta varten, ja nyt monta kertaa, kun ajelen kokousmatkoja, niin kyllä siinä välillä menee tunti, välillä menee puolitoista, välillä menee 15 minuuttia. Ihan miten kauan ne kielet tulee, ja kun se kielen tulo on päättynyt, niin voi olla ihan täysin varma, vaikka ei ole ehtinyt tutkimaan edes sitä tilannetta, että mistä puhuu. Niin 100% varmasti tietää, jos sen on tehnyt, mitä itse voi tehdä, niin Jumala vastaa silloin, kun astuu alttarille ja alkaa puhumaan. Siis se on aivan varma asia, että näin tulee tapahtumaan. No mitä Paavali antaa kuitenkin tästä kielillä puhumista neuvoja meille? Ensimmäinen korinttolaiskirje 6. Täällä sanotaan näin. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin? Ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeetian tai opetuksen sanoja. Eli se, että meidän tulee lähteä kaikessa liikkeelle, niin kuin täällä sanotaan sitten jakeessa 15, minun on rukoiltava hengellä, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärryksellä. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Ja nyt kun siinä sanotaan siinä jakeessa 26 sanotaan näin. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja nyt jos ei tuolla toisella henkilöllä ole kielten selittämisen lahjaa, niin miksi minä hänelle puhuisin kielillä? Koska hän ei ymmärrä sitä, koska me kokoonnutaan yhteen sitä varten, että me rakennutaan uskossa. Ei jossakin juoruissa tai joissakin turhanpäiväisissä tarinoissa, ei me siitä mitään rakennuta. Vaan siinä, että me kokoonnutaan yhteen ja me rakennutaan uskossa. Me etsitään Jeesuksen kasvoja. Me etsitään sitä ja etsitään hänen läsnäoloaan. Ja silloin me saadaan nähdä se selvästi, että Jeesus on kaikkein tärkein siinä asiassa. Ei se, että me korotettaisiin kielillä puhumista. Vaikka se on tärkeä kaikille, niin me ei voida sitä kielillä puhumista korottaa, vaan meidän tulee etsiä Herraa, ei kielillä puhumista. Vaikka se on annettu meille lahja. Sillä kokouksessa on oltava tilaa, niin kuin luettiin, muillekin armolahjoille. Ilmestyksille, tiedonsanoille, profetioille, opetuksen sanalle ynnä muuta. On ollut tässä on seuraava kohta, joka on tuolla 1 14.40, siis kielillä puhuminen ei saa olla häiriöksi. Nyt, niin kuin eilenkin puhuin jo siitä muutaman sanan, niin jotkut voivat korottaa sen oman voimakkaan kielensä ylitse muitten. Ja näin muitten rakentuminen, se pysähtyy siihen, kun joku hallitsee kielillä. Meidän saarnamiesten ja seurakunnan johtajien tehtävä on mennä silloin tällaisen henkilön viereen istumaan ja sanoa, että ymmärrätkö, että sä viet tilan muilta. Ottaa se keskusteluun vaikka seuraavana päivänä tai näin poispäin. Eli tulee niin kuin ohjata siihen, että se ei saa olla häiriöksi. Ei kielillä puhumista saa korostaa yli Kristuksen, vaan Kristus on sen kielillä puhumisen lahjan antaja. Ja sen tähden sillä ei saa häiritä sitä palvelutehtävää, joka on arvokkaampi Jumalan maailmoista. Esimerkiksi jos joku profetoi ja joku toinen saa taas siinä ilmestyksen. Niin sen tähden profetoija joutuu lopettamaan, jos joku sanoo, että minulla on ilmestys. Minkä tähden? Se on aivan sama asia, että jos minä joutuisin profetoimaan tämän, mitä tässä nyt lukee jotakin, tämä onkin joku. Joo, tämä on jostakin Israelista, joku tällainen kynttilän jalka. Vai öljypullo. No pannaan kynttilä tähän. Joo, on, voi tämä olla. No niin, eli jos mä joutuisin tällaisen öljypullon profetoimaan, niin se olisi todella vajaa. Mun täytyisi miettiä sitä, että kun se tulee henkeen, niin mä puhuisin niitä asioista. Meille jäisi kaikille yksi ainoa tieto, joka olisi tieto öljypullosta. Mutta nyt kun mä saan ilmestyksen, niin mä voin alkaa kuvailemaan aivan tarkasti, mikä tämä ilmestys pitää sisällään. Ja sen tähden profetoija joutuu väistymään sen ilmestyksen näkijän edessä. Ja nyt taas sitten, kun mennään sananopetukseen, niin sananopetus on meille kirjoitettuna tekstinä tässä, ja sen tähden taas ilmestyksen saaja joutuu väistymään sanansaarnan edessä. Todellisessa kokouksessa, jossa Jumalan henki vaikuttaa ja saarnaa Jumalan sanaa, niin joku saa ilmestyksen, mutta se tuodaan julki vasta kokouksen jälkeen. Eli on olemassa tiettyjä järjestyksiä näissä. Sen tähden sitä ei saa korottaa näitä lahjoja, vaan lahjan antajaa. Sen tähden ensin on pelastus. Se oli nimenomaan pakanain helluntaa, josta luin tuolta apostolien tekojen kohdasta. Se on nimenomaan ensin pelastus, tietoisuus Jeesuksesta, tietoisuus siitä, mitä hän on ollut, mitä hän on tänään ja mitä tuleva on. Ja sen kautta me uskomme. Sitten Pyhä Henki antaa meille lahjansa ja sitä kautta aletaan menemään tässä maailmassa eteenpäin. Kaikki on kasvua. Ei tapahdu niin, että lyödään kämmeniä yhteen ja me ollaan välittömästi taistelijoita. Tänä päivänä, kun ihminen tulee uskoon, niin unohdetaan monet tärkeät seikat. Alkuseurakunnassa uskoon tulle ohjattiin ensimmäisenä hengen täyteyteen. Sen jälkeen, kun hän oli käynyt kasteella, niin hengen täyteyteen. Ja sitten vasta, kun hän oli täynnä henkeä, hänen annettiin kasvaa ja elää lapsena niin kauan, että hänestä tuli aito todistaja. Että hän joutunut kehittämään niitä kuvioita oman järkensä kautta, millä tavalla mä voisin rakentaa näitä asioita, millä tavalla mä voisin tuoda julki tämän Herran sanan. Tänä päivänä, kun joku tulee uskoon, niin sillä aletaan profetoimaan heti, että joo, että sinä oot tuolla torilla, kuule, seisot sen roskapöntön päällä ja ihmiset lankee siinä edessä polville. Sinusta tulee väkevä taistelija. Ja toinen just uskoon tullut ajattelee, että kerta kaikkiaan, että tällaistakö se on. Sitten se lähtee toteuttaa niitä, koska hän luottaa toiseen uskovaiseen. Totuus on kuitenkin se, että miten lapsi taistelee? Huutamalla. Lapsi taistelee omasta reviiristään huutamalla. Ei millään muulla, mutta ei pikkulapsen huutoa vieras ymmärrä. Pikkulapsen huutoa, niin kuin eilen sanoin, ymmärtää vaan oma äiti. Eli tästä lähdetään. Sitten jos taas joku puhuu kielillä niin kuin julkisessa kokouksessa. Me voidaan ottaa tästä esille vaikka voidaan ottaa tuo 12 luvun kohta tuolla, josta eilenkin mainitsin osan siitä, että puhutaan kielillä, niin esimerkiksi jos on raamattutunti, niin raamattutunti on asia, jolloin ei puhuta kielillä. Minkä tähden nämä kielet ja kielten selittäminen ja profetoiminen on meidän hallittavissa? Sen tähden, että ne on nimenomaan seurakunta-aikaa varten. Nämä lahjat on tarkoitettu toimivaksi niin, että me kielillä rakennetaan itseämme, ja sitten kun me tullaan yhteen, niin me itse voidaan käynnistää nämä lahjat. Mä voin aivan taatusti pitää sen kielillä puhumisen niin kauan kuin joku saarnaa. Tai mä voin sen profetian pidättää just niin kauan kuin joku saarnaa ja sille tulee tilaisuus tuoda. Eli siis sen tähden me itse käynnistetään nämä inspiraatiolahjat. Ne johtuu meistä itsestä. Itse käynnistetään, itse lopetetaan. Samoin on profetoimisen kanssa. Joku sanoo, että kun mua arvosteltiin, niin se lahja lakkasi toimimasta. Ei lakkaa toimimasta Jumalan antama lahja sen tähden, jos ihminen arvostelee. Ei varmaan lakkaa sen kautta lahja toimimasta, jos ihminen arvostelee. Mitä tapahtuu? Meidän tulee välittömästi sen jälkeen mennä Jumalan eteen ja kysyä, oliko tämä arvostelu oikea? Mä puhun tästä perjantai-iltana enemmän. Oliko tämä arvostelu oikea? Mistä vaikutteista tuli? Ja meidän tulee antaa tälle kyseiselle ihmiselle välittömästi anteeksi. Ihan sen jälkeen, että kuule Herra, sä näet ja sä tiedät tämän, että Herra, mä annan hänelle anteeksi. Jos jäät miettimään sitä ongelmaa, niin kuin alussa sanoin, se vyyhti sinut kuolettaa, eikä se toinen ihminen. Vaan se meissä itsessä tapahtuva asioiden pyörittäminen, kun ne mutkistuu ja vaikeutuu meissä. Tiedätkö, että miksi me ei puhuta paljon tänä päivänä toinen toisillemme? Sen tähden, että jos me puhutaan jostakin ihmisestä pahaa, ja me nukutaan yön yli sen pahan puhumisen jälkeen, niin seuraavana päivänä mun on erittäin vaikea tavata se toinen ihminen. Nyt kun mä Jounista vähän takanapäin laskisin tulemaan pikkusen juttua, niin ensi kerralla kun mä näkisin Jounin, niin en mä vois katsoa enää silmiin, vaan mä yrittäisin väistää, no rauhaa, rauhaa, nopeasti vaan rauhaa. Kyllä Herra on hyvä, juu, on, on. Ja sitten äkkiä pois. Mutta jos me pysytään avoimina, me ei tehdä näitä asioita, niin ei meidän tarvi myöskään ketään pelätä. Ei meidän tarvitse väistyä kenenkään ihmisen edestä, vaan me voidaan kohdata tämä toinen ihminen tuotannon aidolla tavalla, ja sen tähden meillä on nimenomaan kielillä puhumisen lahja. Juuri sen tähden, että me säilytetään se aitous Jumalan edessä. Ja mitä enemmän me hänen kanssaan seurustellaan, mitä enemmän Jumalan pyhyys täyttää meitä, sen vähemmän me lähdetään puhumaan toisista ihmisistä mitään pahaa. Se on suoraan verrannollinen siihen, että minkälainen mun hengellinen elämä on, niin se on suoraan verrannollista siihen asiaan, että mitä minä teen ja miten minä elän. Sillä totuus on aivan selvä se, että se mitä minä arvostan ja kunnioitan, niin se määrää yleensä mun elämän ja suunnan ja uskon kohteen. Jos mä haluan kalastaa enemmän kuin käydä kokouksissa, niin mun arvojärjestys on se, että mä olen kalassa ja kiittelen siellä Herraa. Niin se on. Se, mitä ihminen haluaa, niin siihen hänen riittää aikaa, varoja, tahtoa ja näkyjä. Aivan sen mukaan, mitä me halutaan. No sitten tullaan tähän kysymykseen, mistä me tiedetään, että on esimerkiksi tämä lahja Jumalalta. Sillä nämä kysymykset nousee hyvin useasti. Mistä tiedän, että lahja on varmasti Jumalalta? Puhuttu kieli on niin outo, ettei se voi olla Jumalasta. En koe mitään, kun puhun näillä kielillä. Mistä tiedän, etten pilkkaa Jumalaa, kun puhun kielillä? Siis nämä on hyvin yleisiä kysymyksiä, jotka nousee tosi monen ihmisen mieleen. Siinä hetkessä, kun aletaan puhumaan kielillä. Siis tosi useitten mieleen. No ensinnäkin kyllä varovaisuus on aina hyvästä. Kyllä varovaisuus on hyvästä, mutta jos se menee pelon puolelle, niin se on taas jo saatanasta. Varovaisuus on Jumalasta, mutta pelko ei ole enää Jumalasta. Rakkaus poistaa kaiken pelon. Me luotetaan siinäkin vaiheessa, että jos me ollaan tekemässä väärin, niin Jumala voi minut vielä pysäyttää. Ei Jumala anna mun tehdä mitään väärää. Välittömästi sisäinen maailma sanoo, nyt kuule poika, ota pari laakia pakkia, niin tämä homma alkaa toimia taas. Eli jos meillä on tämä prioriteettijärjestys oikea. Se, mitä minä niin kuin äsken kerroin tässä, että mitä ihminen arvostaa, kunnioittaa, niin se määrää hänen elämänsä suunnan. Jos minä kunnioitan Jumalaa ja arvostan hänen lahjojaan, hänen elämäänsä minussa, niin hän ei saata sinua häpeään, sanoo sana. Ei milloinkaan. Eli me tiedetään se aivan tarkasti, että jos me ollaan Jeesuksen veren alla puhdistettu ja vaelletaan uskossa, niin ei meidän tosisesti tarvi pelätä kielillä puhumista, vaan meidän tulee kaikessa uskon rohkeudessa. Kaikki hengellinen elämä kumpuaa uskosta. Jeesus on uskon alkaja ja täydellisesti tekijä. Kaikki sun toiminnat, mitä teet hengellisessä elämässä, työtä tai asioita, kaikki lähtee siitä uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja sen tähden Markuksen evankeliumissa kirjoitetaankin näin, että pitäkää Jumalan usko. Suomalainen kirja kirjoittaa, että pitäkää usko Jumalaa, mutta oikea kieli on pitäkää Jumalan usko. Eli se usko, jonka saat uudesti syntymässä, niin pidä se. Pidä siitä kiinni. Eli sitten kun me luetaan tätä eteenpäin, tätä 14 lukua, me tullaan tällaiseen jakeeseen kuin 20. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysikäisiä. Täällä sanotaan 13. luvun jakeessa 11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Eli tämä prosessi käy edelleenkin. aivan hengellisessä elämässä samalla tavalla. Mutta mitä tämä opettaa tämä kohta meille? Älkää olko lapsia ymmärrykseltä. Ja kuitenkin Jeesus sanoo, että teidän pitää tulla lapsen kaltaisen. Tämä puhuukin alkukielellä lapsellisuudesta. Älkää olko lapsellisia. Sen jälkeen, kun olette tulleet tuntemaan totuuden. Niin älkää olko lapsellisia, sillä mitä laitoin tänne itselleni, mitä lapset tekee. Sillä lapsi asettaa leikin ja hauskanpidon tärkeän ja hyödyllisen edelle. Lapsi asettaa kaiken hauskanpidon ja leikin, sen mikä on tärkeää ja hyödyllistä, niin nämä leikit sen tärkeän edelle. Mitä vielä? Lapset asettaa jännittävän, rauhallisen edelle. Tänä päivänä uskovat hakee jännitystä, ei Jumalan pojan rauhaa, jonka hän antaa meille. Tänä päivänä me asetetaan kaikki nämä asiat leikin ja hauskan pidon tärkeän ja hyödyllisen edelle. Ja sen tähden sana sanoo, älkää olko lapsellisia, vaan olkaa lapsia uskossa. Ja nyt kun me ajatellaan tuota asiaa, niin kyllä se hyvin pitkälle paikkansa pitää. Hyvin pitkälle. Monissa kohdin me jäädään elämässämme, niin minä kuin te, me jäädään monta kertaa kiinni sellaisiin ihan lapsellisiin asioihin. Ihan toisarvoisiin asioihin. Monissa asioissa, jos olisi antanut mennä Jumalan armon kautta, niin olisi saanut paljon vapaammin elää, niin toinen kuin minä. Sen tähden sanotaan, että älkää olko enää lapsellisia. Paavali puhui, että kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, ajattelin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli. Tämä sallitaan vastauskoon tulleille ja niille, jotka ovat kasvuprosessissa. Mutta ei enää meille, jotka kuvitellaan olevamme toinen toistemme opettajia. Se ei ole enää meillä salli olla lapsellinen. Vaan meillä pitää olla ainoastaan se lapsen mieli, mutta ei lapsellisia. Ja tämä on sellainen suuri asia, meidän tulee oppia. Ja niin kuin eilenkin mainitsin jo tässä ohi mennen siitä, että nyt kun sä puhut kielillä ja olet näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin vihollinen kun syyttää tai joku toinen syyttää tai puhuu sun kielistä negatiivista, niin muista, että ei se ole sinun keksintö se kielillä puhuminen, vaan Jumala on se järjestänyt kaikille lapsille, että he saavat puhua kielillä. Ja sen tähden kun vihollinen syyttää, niin sano suoraan, että ei, tämä ole mun asia. Tämä on isän opettama asia minulle, että mä voin keskustella hänen kanssaan. Ja sen tähden me nousee tästä sellainen ajatus, että miksi yleensä puhua kielillä? Miksi yleensä puhua kielellä? Me joudutaan näiden asioiden kanssa tekemisiin. Niin me ollaan puhuttu siitä jo monta kertaa, mutta kerrataan vielä nopeasti näitä asioita. Eli se on oman hengellisen elämän ylläpitämiseksi. Se, että me kasvetaan Kristuksessa, rakennutaan omassa hengellisessä elämässä. Ja sitä kautta, kun me rakennutaan, niin se vaikutusalue, jossa sinä liikut, se kasvaa. Mitä enemmän sinä puhut kielillä ja rakennut Jumalan suhteessa, niin se vaikutusalue kasvaa niin kuin puhuin. Perheen keskellä, ystävien keskellä, työpaikalla, mihin tahansa sinä jalkasi astut. Niin siellä Jumalan pyhyys törmää ihmisiin. Siellä automaattisesti syntyy synnin tuntoa. Ja automaattisesti syntyy todistustilanteita. Koska kun sä menet täynnä Jumalan pyhyyttä, niin ei sun tarvitse kysellä koskaan, että kelle mä todistan tai mitenkä. Vaan sun eteen tulee ne tilanteet siksi, että se toinen ihminen kokee olevansa syntinen sinun läsnä ollessa. Ja alkaa vuodattaa niitä asioita, olen minäkin kirkossa käynyt ja silloin ja sitä ja tätä tehnyt. Ja se aukeaa luonnollisesti. Mutta jos minun oma hengellinen elämä on ainoastaan pään tietoa ja mä olen joutunut tällaisen vaatimuksen todistuspakon alle, että mut pakotetaan todistaan, niin mun täytyy joka kerta, kun mä kohtaan ihmisen, niin mun täytyy oikein alkaa puhumaan. Ja sitten kun mä jännitän, pelkään ja jännitän, kun tulee se hetki, jolloin mä todistan, niin se on sitä täynnä fanaattisuutta. Se on täynnä sitä iskua, jossa ei ole pätkääkään Jumalan rakkautta. Eli sen tähden, kun me täytytään hengellä ja puhutaan kielillä aivan niin kuin ne 120 siellä yläsalissa, kun tuli vaino kaupunkiin Jerusalemiin ja ne apostolit jäivät sinne Jerusalemiin, ne jotka lähtivät. Ne oli täynnä Jumalan pyhyyttä, sen tähden lähti seurakunta ja hengellinen elämä leviämään ja kasvamaan, koska minne he astuivat, niin ihmiset kysyivät, että mistä te olette tulleet, miksi te olette täällä. Vähän aikaa ollessaan heidän kanssaan he huomasivat, että heillä on erilainen tapa. He rukoilee Jumalaa, he puhuu kielillä, he ylistää Herraa, he joutuivat synnin tuntoon. Ja näin alkoi syntymään seurakuntia joka puolella. Elikkä me nähdään, että hengellisen elämän peruslähtökohta on se, että me täytytään hengellä ja puhutaan kielillä. Me kasvetaan täyteen miehuuteen uskossa. Me vuodatetaan rakkaus Herralle kielillä puhumalla uskon kautta niin, että totisesti liha kuolee ja henki kohoaa ylös Jumalan korkeuksiin. Ja se on kaikkein korkein tapa anoa ja rukoilla Jumalan tahdon toteuttamista. Kaikkein korkein tapa. On totisesti sellaisia ajatuksia, jotka luulee, että kyllä mulle riittää se, että minä vaan tässä rukoilen ääneen. Mutta tiedätkö, että sitä varten kielet on annettu, että se on korkein tapa. Se on suora linja. Se on aivan suora linja. Ja sen tähden Raamattu kertoo monissa kohtaa, miten tällaiset ihmiset, jotka on puhuneet kielillä ja rukoilleet, minkä tähden ne sen jälkeen lähtee ylistämään. Me nähdään monessa, mulla on täällä monta Raamatun kohtaa, tänään ei puhuta niin, miten ihmiset ylistää Jumalaa kielillä puhuen. Miten ne kiittää ja ylistää kielillä laulaen. Miten ne kielet on se asia, joka totisesti meidän oman elämän sisimpämme puhdistaa, kun se on hengitystä. Se on sitä rukousta, jossa meidän tulee olla. Elikkä sen tähden meidän tulee totisesti kielillä puhua. Me voidaan vetää tässä vaiheessa yhteenveto asiasta, eli yhteenveto kielillä puhumisesta. Vielä kerran toistetaan sen tähden, että nämä jää mieleen niille, jotka eilen olitte ja jotka tänään olette täällä. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Kielet eivät ole opiskeltuja kieliä. Se on hengen antamaa ja inspiroivaa. Se on tuo voimakkain tapa keskustella Jumalan kanssa. On korkein tapa ylistää ja kiittää Herraa. Kielet ovat merkki uskosta osattomille, ja silloin voidaan nähdä, että lahja on voimakkain tapa rukoilla ja taistella, koska aina tapahtuu voimateko, kun ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen. Aina. Ja sen tähden se on väkevin tapa. Sen tähden normaalisti, kun ihminen joutuu tilanteeseen, jossa hän ei ole ennen ollut, niin yleensä aina tulee muutama kieli, niin kielet tulee niin kuin täältä. Ja se on se Jumalan tahdon mukainen rukous. Auta Herra tässä asiassa. Auta tässä. Ja sen tähden se on aivan luonnollinen asia, että näin tapahtuu. Mitä tapahtuu korintolaiskirjeen 14 luku ja 26, josta äsken luin jo pienen pätkän? Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, kellä virsi, kellä opetus, kellä ilmestys, kuka puhuu kielillä, kuka selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja nyt sanotaan, älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profeetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä ja elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Ja nyt me nähdään näistä kahdesta asiasta se, että ennen kaikkea ne, jotka tänä päivänä palvelee seurakunnan palvelutehtävissä, saarnaajat, vanhemmistoveljet, niin Jumala täyttää heidät ensinnäkin hengellään ja toiseksi he puhuvat kielillä. Siis se on niin kuin lähtökohta numero yksi, että vanhemmistoveljen tulee olla täynnä henkeä ja puhua kielillä, sillä silloin tämä opetus, jota me valvotaan ja annetaan, niin me nähdään, että sen kautta ihmiset kasvaa. Sen kautta ei tapahdu sitä, että ihmiset väsyy ja ne lopettaa elämisen. Aivan niin kuin tuntuu siltä, että pikku lapsi, kun se kaatuu tuohon, niin kuin eilenkin mainitsin, niin jää siihen istumaan ja sanoo, että mä en enää koskaan käve. Ei. Vaan pikku lapsi nousee ylös ja jatkaa kävelemistä. Ei hän lopeta elämää. Ei ne ole kirjaimellisiä. Meillä on Raamatussa kirjaimellisia profetioita, jotka ei ole vieläkään toteutunut. Samalla tavoin me voidaan puhua hengessä profetioita, jotka on niin hengellisiä, totta kai. Ja sen tähden ne ei välttämättä toteudukaan siinä laajuudessa, jolla me puhutaan. Nyt jos teillä on jollakin kielillä puhumisen voimakas lahja, joka tiedät, että tulee selityksiä, niin älä sitä säikähdä, että se ei tapahdukaan heti niin, mitä sinä puhut. Vaan se voi tapahtua asteittain, tai se symboliikka puhuu vaan ainoastaan jollekin ihmiselle, ei kaikille. Mutta jos joku saa seurakunnan edessä ilmestyksen, niin siihen ilmestykseen tulee vastaus samassa hetkessä. Mutta kielillä puhuttuun profetiaan ei tule vastaus välttämättä pitkiin aikoihin. Vihollinen käy tässä välissä ihmisen päälle. Mulle profetoitiin silloin näin, tai sitten profetoija ajattelee, mä olen profetoinut näin, mutta niin ei ole tapahtunut. Ja näin tämä ihminen joutuu ristiriitaan. Sen tähden, että vihollinen haluaisi kaikin keinoin masentaa, murehduttaa ja laittaa meidät sellaiseen tilanteeseen elämässä, jolloin meistä häviäisi mikä? Uskovien ilo, se vapaus, joka on meissä, se, joka pitää olla luonnollista, että silloin kun me ollaan Herran edessä ja me puhutaan kielillä ja rakennutaan uskosta, niin silloin meissä myös näkyy se ilo. Ja sitä varten on myös kielet, jos meillä on surunpäiviä, niin meidän tulee puhua niillä kielillä, koska silloin tapahtuu se, että tämä masennuksen henki joutuu väistymään sen Jumalan kirkkauden kautta, joka vuotaa sun sydämees, kun puhut kielillä. Arvostaen Jumalaa, kiittäen Jumalaa, luottaen siihen, että Jumala vastaa sinun rukoukseen ja pyyntöön. Sen tähden, aivan niin kuin eilen, me käydään nyt rukoukseen tässä näiden asioiden puolesta. Ja jotka haluatte tämän koko 3 tunnin opetuksen, mikä nyt tapahtui näin nopeasti, niin se on eilinen kasetti, kannattaa kuunnella, koska se tämä päivä ei yksin välttämättä selitä kaikkea. Mutta se, että kuuntelet sen eilisen ja kuuntelet tämän, niin silloin saat niin kuin yhteyden siitä, niistä asioista. Mutta sitten mennään vielä tänne loppuun. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista, älkää estäkö kielillä puhumasta, mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Ja tämä on se asia, johon kaikilla armolahjojen toiminnalla tähdätään. Jumala tähtää siihen, että se jumalallinen rauha ja järjestys säilyy kuitenkin meidän kokouksissa. Ja taas tämän rauhan yrittää vihollinen häiritä. Kaikin keinoin. Siis kaikin keinoin varastaa meiltä sen rauhan, josta Herra sanoo, että minä annan teille minun rauhani. Se ei ole niin kuin maailma antaa, vaan se on minun rauhani, sanoo Herra. Ja nyt me käydään rukoukseen. Ja rukoillaan niin kauan kuin asioita on. Sinä, jolla on, niin kuin eilen me tehtiin samalla tänään, eli jos sinulla on asia, että et ole puhunut vuosiin kielillä, olet ehkä joskus puhunut kielillä, mutta et puhu tänä päivänä, niin rukoillaan tänään sen puolesta. Tai et ole koskaan täyttynyt hengellä, etkä ole koskaan puhunut kielillä, niin rukoillaan tänä iltana sen asian puolesta, ja Jumala täyttää sinut hengellä ja antaa sinulle kielen. Eli näiden asioiden puolesta. Toki me rukoillaan kaikkien muidenkin asioiden puolesta, mutta ennen kaikkea, koska tämä on nimenomaan näiltä alueilta, niin käydään niihin asioihin käsiksi myös, josta ollaan kuultu sanasta, sillä niin sana sanoo, että se sana meissä vaikuttaa sen sanan kautta. 2 kertaa apostolien teosta, sen sanan, jonka Jumala lähetti. Sen sanan. Ei muun sanan kautta, ei ihminen täyty, vaan sen sanan, minkä Jumala on lähettänyt. Käydään rukoukseen. Mietitään näitä asioita ja viedään ne Jumalan eteen kaikessa rauhassa.